Hoofstuk 22. Vrystede as model vir groeiende selfbestuur. Deur die verloop van die geskiedenis het stede die wêreld se grootste beskawings geskep. Die 21ste eeu sal die herverskyning van stede en metropolitaanse gebiede as die smeltkroes van vooruitgang bring. Aangesien die stadstaat nog altyd 'n meer natuurlike politieke en ekonomiese entiteit as die nasiestaat was. Die wysheid van John O. Norquist, Amerikaanse politikus, wat dit in sy werk The Wealth of Cities aangehaal het. Die Amerikaanse Nobelpryswenner in die ekonomie, Paul Romer, se verbeeldingryke idee van vrystede, het die afgelope dekade 'n opskudding veroorsaak. Romer, 'n voormalige hoofekonoom van die Wêreldbank, sy idees kan aangepas word om oplossings te bied vir armoede, veiligheid en die beskerming van kultuurgemeenskappe soos Afrikaners. Vrystede kan beskryf word as stede wat onder 'n spesiale handves regeer word en nie aan al die gewone staatswette onderhewig is nie. Dit word volgens selfgekose politieke, ekonomiese en kulturele stelsels regeer. Die stede geniet afgewentelde selfbestuur. Dit maak dit moontlik om doelgemaakte stelsels te ontwerp en betere besluite te neem, omdat die regerders meer in voeling met plaaslike omstandighede is. Teen 2008 was 112 van die Amerikaanse staat Kalifornië se stede al vrystede. Die bekendste hiervan is Los Angeles en San Francisco. Die beste voorbeeld van 'n vrystad is sekerlik Hong Kong, wat saam met die stadstaat Singapore as model vir China se vinnige ekonomiese ontwikkeling gedien het. Die toenmalige Chinese leier Deng Xiaoping het in die 80er jare 4 vrystede naby Hong Kong as loodsprojekte begin om te sien hoe die vrye markstelsel in China kan werk. Na die sukses van hierdie stede het hy nog 14 sulke stede as sogenaamde spesiale ekonomiese sones begin en daarna die model oor die hele ooskus van China gekloon. Uiteindelik het China stad vir stad tot 'n moderne staat ontwikkel. Die regerders van hierdie gebiede het beleggers, besighede en geskoolde werkers met hulle vernuwende ekonomiese en politieke stelsels gelok. Sodoende het die vrystadmodel van Hong Kong volgens die beginsel van een land, twee stelsels, die wegspringplek van die opkoms van China geword. Derde wêreldlande. Romer het as ekonoom aan Stanford Universiteit bekendheid verwerf vir sy idee dat ryklande moet help om vrystede op oop gebiede in armlande tot stand te bring en dit dan onder 'n spesiale handves te regeer. Die doel is om hierdie suksesmodel dan na groter gebiede uit te brei, totdat die hele land naderhand beter regeer word. Romer is reeds in 1997 as een van die tydskrif Time se 25 invloedrykste persone benoem. Hy het ook in 2012 die tydskrif Foreign Policy se lys van die 100 topdenkers in die wêreld gehaal. Sy lesing op TED se wêreldkonferensie in 2009 het hom oor die wêreld heen bekend gemaak. En talle lande eksperimenteer reeds met sy idees om die Hong Kong voorbeeld oral in die wêreld uit te voer. Twee stelsels. Volgens Romer is swak regering die grootste oorsaak van armoede, werkloosheid en omgewingskrisisse. Hy vergelyk die reuse verskille tussen lande wat gelyk begin het, maar in twee regeringsstelsels verdeel is, byvoorbeeld Oos- en Wes-Duitsland, Noord- en Suid-Korea en natuurlik China en Hong Kong of China en Taiwan. Die enigste verskil tussen die voorspoed van die een deel en die ellende van die ander was die verskillende regeringsstelsels wat toegepas is. Die Chinese leiers het, nes Romer, geglo dat dit te moeilik is om 'n hele land dadelik te verander en dat dit makliker is om met 'n stad as lewende eksperiment te begin. Dit bied die vryheid om die nuwe stelsel te benut of 'n ouwe te behou. Daar is ook klein genoeg om genoeg proefnemings te doen voordat dit op 'n groter skaal uitgevoer en gekloon word. Romer voel veral sterk daaroor dat het te moeilik is om bestaande stede met gevestigde stelsels en lewenswyses te verander, omdat dit tot groot weerstand teen verandering kan lei. Sy voorstel is dat het beter is om eerder nuwe stede te ontwikkel, wat van die begin af volgens die nuwe reëls gebou is. Suid-Afrika. Die Suid-Afrikaanse regering het die Chinese eksperiment hier in 'n afgewaterde vorm probeer herhaal. In 2014 is die wet op spesiale ekonomiese sones, dit is wet 16 van 2014, deurgevoer en gebiede soos Kuga, Richards Bay, Oos-London en Saldanha Bay aangewys. Daar bestaan dus reeds 'n plaaslike regsraamwerk vir Romer se idees. In die praktyk is privaat dorpe wat hulle self regeer besig om landwyd te ontwikkel. Die toenemende gewildheid van hierdie vrydorpe, wat al meer en al groter raak, is te danke aan beter veiligheids-, water-, elektrisiteits-, omgewings-, ontspannings-, onderwys- en leefstyldienste as wat die regering aan burgers kan lewer. Hier maak inwoners en ontwikkelaars in die praktyk hulle eie wette en val hulle nie in dieselfde mate onder dieselfde reëls as die res van die land nie. Die vinnige opkomst van hierdie dorpe is 'n teken van 'n staat wat al vinniger verswak en nie meer basiese dienste tot bevrediging van diegene wat dit kan bekostig bied nie. Dit is ook 'n vergestalting van mense wat self oor hulle lewe wil besluit en nie meer swak regeer wil word nie. Naarmate die gesentraliseerde politieke stelsel misluk, stel die bevolking self federale, oftewel gedesentraliseerde oplossings in werking. Die probleem is dat hierdie dorpe net vir die meer welvarende groepe kostigbaar is en dat mense hier kliënte eerder as burgers is. Kultuurdorpe. Hierdie vrydorpe bied 'n oplossing vir persoonlike behoeftes soos veiligheid en lewenstyl, maar dis nie 'n oplossing vir alle kulturele en gemeenskapsbehoeftes nie. Omdat die vrydorpe steeds deel van stede is, is die vlak van autonomie wat hulle kan uitoefen uiters beperk en ook steeds blootgestel aan die verswakkende bestuur van die stede. Die vraag is egter of hierdie groeiende verskynsel ook 'n oplossing bied vir gemeenskappe wat voel dat hulle taal, kultuur, leefwyse en veiligheid ingedrang is. Dit geld vir mense wat dit saam wil beskerm as gemeenskap en nie net as gegoede enkelinge nie. As soveel mense op grond van beter veiligheid en leefstyl saam wil groepeer, geld dieselfde beginsel sekerlik ook vir diegene wat graag op grond van hulle taal en kultuur saam wil groepeer. Daar kan selfs 'n saak daarvoor uitgemaak word dat die grondwet sterker voorsiening maak vir kultuurgemeenskappe wat hulle belange wil beskerm, as vir enkelinge wat dit in 'n privaat dorp wil doen. Orania as groeiende vrystad. Maar hoe sal so 'n kulturele vrystad in die praktyk kan werk? Die antwoord hierop is reeds enkele jare gelede ontwikkel deur Dan Creek, voormalige hoof van die Departement Politieke Wetenskap aan die Universiteit van Suid-Afrika, UNISA, en eertydse raadgewer van die Progressiewe Federale Party, die PFP. Hy het Orania in die Noord-Kaap as voorbeeld gebruik en 'n moontlike grondwetlike padkaart voorgestel, waar volgens so 'n dorp tot 'n betekenisvolle vlak van selfstandigheid kan ontwikkel. In gevolge sy voorstel kan die selfstandigheid in terme van die volgende artikels van die grondwet ontwikkel word. 235, 156, dit is munisipaliteite, 104 artikel 1, is provinsies, 126, dit is die toedeling van funksies, artikel 99, dit is munisipale funksies, artikel 125, provinsiale uitvoerende magte, en 141, dit is samewerkende regering. Hy het aangetoon dat het vir Orania binne die grondwet moontlik is om tot 'n soort vrystad te ontwikkel, wat indien dit polities beding word, selfs provinsiale status, of moontlik selfs meer kan geniet. Die kern van sy voorstel was dat 'n dorp soos Orania algaande meer magte en funksies van die provinsiale en selfs nasionale owerheidsvlakke kan laat afwentel, na mate die dorp genoeg groei, tot hulle in staat is om dit uit te voer. Daar kan later natuurlijk nog Oranje kultuurdorpe ontwikkel word, bijvoorbeeld aan die Weskus. Hoewel Oranje weliswaar gekneelter word door politieke bagasie, is het grondwettelijk moontlik as genoeg Afrikaners so'n projek sou ondersteun. Die dorp voldoen nie nou aan die vereistes van die Vrystaat nie, maar as ontwikkeling van die dorp versnel en die politieke beeld verbeter, kan dit deel van Romeinse Vrystaat idee word. Die dorp beskik reeds oor beter bestuur en veiligheid as die meeste andere klein dorpies in die land. Modeldorp. Die nuwe strewe om Oranje van 'n dorp tot 'n stad uit te bou in plaas van 'n volksstaat is meer werkbaar en in ooreenstemming met die nuutste ontwikkelings soos dit die Romer bepleit is. Oranje het bepaalde nadele, soos sy afgeleë ligging, klein getalle en politieke beeld. Die nadele moet opgeweeg word teen die voordele van 'n nuwe begin, die veilige afstand van onstuimige stedelike bevolkings, bereikbaarheid vanaf groot stede en die kans om op 'n betrekkelike eilbevolkte gebied in die praktyk hoë vlakke van autonomie te geniet. Geen toestemming van die owerheid is hiervoor nodig nie, omdat daar nie digte staatsstrukture bestaan nie. Hoe vinniger die dorp groei, hoe meer provinsiale en selfs nasionale funksies kan vanaf die sentrale owerheid afgewentel of deur die dorp opgeneem word in terme van die grondwet en bestaande wetgewing, soos deur Kriek voorsien. Die dorp se bestaande betrekkinge met enkele Xhosa-gemeenskappe, sowel as die provinsiale regering, verbeter hulle kanse om gesamentlik met die owerheid vir meer magte of spesiale status, soos spesiale ekonomiese sones of soortgelyke modelle te onderhandel. Dit kan die dorp in staat stel om mettertyd meer magte uit te oefen, totdat dit in 'n vrystad met 'n string omliggende vrydorpe met hulle eie politieke, ekonomiese, kulturele, opvoedkundige en arbeidsstelsels kan ontwikkel. Deur hierdie lesse en stelsels met ander dorpe en gemeenskappe te deel, kan Oranje juis 'n model word van 'n vrystad wat met ander vennote saamwerk. Op die wyse kan 'n suksesvolle Oranje as 'n soort Israel-opsie binne 'n dekade moontlik as model dien om armoede hok te slaan, gemeenskappe te bemagtig en hulle taal, kultuur en omgewing te bewaar. Koos Malan, regskenner van die Universiteit van Pretoria, meen dat 'n taal- en kultuurgemeenskap 'n stad of stede as kulturele kragstasie nodig het om op die langtermyn te kan voortbestaan. 'n Oranje kanton kan moontlik selfs as 'n mededingende alternatief vir emigrasie ontwikkel vir mense wat so aan die toekoms twyfel dat hulle wil emigreer. Interne migrasie is beter vir die land as buitelandse emigrasie. Oranje se sukses gaan bepaal word deur die mate van ondersteuning van Afrikaners wat groter selfstandigheid ondersteun. Die sukses hang dus van die voorstanders van selfbestuur af en nie van die regering nie. Reuse vordering kan binne enkele jare gemaak word as voorstanders van selfbestuur die kans aangryp om die dorp tot 'n vrystaat uit te bou, in plaas daarvan om net te kla oor hoe swak hulle deur die African National Congress, die ANC, regeer word. Diegene wat dit steeds as 'n onhaalbare lugkasteel sien, moet dit opweeg teen wat ander as die onvolhoubare Suid-Afrikaanse sandkasteel sien. Selfbestuur bly die enigste antwoord op swak staatsbestuur. So 'n projek kan steeds vryheid van keuse bied. Diegene wat daaroor verskil, hoef dit nie te ondersteun nie. Dit kan wel 'n politiek-kulturele uitlaatklep bied vir 'n groot groep Afrikaners se groeiende vervreemding van die huidige bestel. Dit kan ook 'n kulturele kragstasie word wat dienste aan Afrikaanse gemeenskappe bied, wat oor 10 jaar hoogs waarskynlik nie meer in die meeste dorpe en sommige stede gaan bestaan nie. Natuurlik het hierdie voorstel vir 'n kultuurdorp as deel van die Suid-Afrikaanse verskeidenheid baie leemtes en sal dit 'n klein onderdeel van 'n groter oorlewingsplan uitmaak. Maar enige voorstel moet teen die ander toekomsmoontlikhede opgeweeg word. Selfs as daar net 'n 5% risiko is dat die bestaande bedeling nie gaan slaag nie, is dit dan des te meer net verantwoordelike risikobestuur om in 5% van jou planne ook vir 'n praktiese uitvoerbare plan vir kulturele vrystede voorsiening te maak. Daarom beveel Milan aan dat mense wat nie daarin wil of kan trek nie, minstens 'n tweede adres daar moet kry, deur belange te vestig, soos met 'n langtermynbelegging in 'n projek in Orania. Daar is nie meer volmaakte oplossings oor nie, en die bal is in die hande van voorstanders van selfbestuur om te wys dat so 'n praktiese voorstel wel kan werk. Daar is geen waarborg dat Orania sal slaag nie, maar die mislukking van Suid-Afrika lyk ongelukkig al meer na 'n groter moontlikheid. 'n Vrystaat in 'n Afrikaanse provinsie kan as deel van 'n groter oplossing groter veiligheid en gemoedsrus aan 'n groot groep Afrikaners bied wat bekommerd is oor hulle toekoms. Baie Afrikaners sou veel eerder 'n kanton met 'n stad as middelpunt in die pragtige Wes-Kaap of aan die Weskus wou gehad het. Die Wes-Kaap is egter midde in 'n demografiese stroom, hoogs ontwikkel, dig bevolk en die arbeidsmark is reeds weer soos tydens apartheid. Dit sal dus nie volhoubaar wees nie, hoewel modelle vir kulturele selfbestuur wel daar moontlik is. Die uitdaging met die Weskus is dat dit te duur sal wees om van nuuts af te begin en dat dit te ver van Afrikaner konsentrasies af is. Die feit dat Orania van nuuts af op 'n vrystaatmodel ontwikkel kan word, sy bestaande infrastruktuur, die ligging in 'n betrekkelike leë gebied, die arbeidsstelsel, die gebied se bevolkingssamenstelling en die aard van die omgewing sal volhoubaarheid verseker nadat die moontlike uitdagings van 'n nuwe begin oorkom is. In die woorde van die filosoof Dani Goosen kan 'n nuwe politiek van skaal by die voorbeelde van ou republikeinse stede soos Pretoria en Bloemfontein aansluit. Dit was stede met ruimtes waar 'n eie gemeenskapslewe moontlik is.